pentru că aveți o experiență bogată. Ați fost și secretar general în guvern, ați fost și prefect. Sunteți de 10 ani primar. Să vă întreb, cum se clădește o relație între puterea locală și cea centrală?
Experiența mea arată că obiectivul unui primar principal este să-și onoreze angajamentele față de acei locuitori care l-au votat. Pentru a rezolva problemele localității, deci, el trebuie să colaboreze și să se întâlnească vrând nevrând cu oameni care nu au aceeași apartenență politică ca și el, au poate antipatii personale în ceea ce îl privește, cu oameni care au avut conflicte în anii anteriori, înainte de a ajunge poate primar, dar acestea sunt niște chestiuni secundare și obiectivul principal este să colaboreze instituțional, cel puțin la un nivel minim, pentru ca acele proiecte să nu fie blocate, să fie susținute și acolo unde, de exemplu, este nevoie de o cofinanțare, de un aviz de la o altă autoritate, să poți să te duci, să bați la ușă și să poți negocia acea cofinanțare sau acel aviz. Altminteri, s-ar putea să fii un primar care ai vizibilitate, dar care nu poți să-ți închizi proiectele. Și eu cred că orice primar normal are capacitatea să discearnă între aspectele politice și cele administrative. Eu, cel puțin, fac o separație totală între partea politică, de care mă ocup exclusiv în afara orelor de program, la un nivel rezonabil, și activitatea administrativă care nu are nicio componentă politică. Gropile din carosabil, străzile neasfaltate sau un oraș murdar nu au nici coloratură etnică, nici politică.
V-am adresat această întrebare pentru că din multiplele discuții pe care le am cu primarii, deseori aud constatarea că de la proclamarea independenței Republicii Moldova, puterea locală nu a mai ajuns să fie de importanță națională. Ce pierde statul în cazul ăsta?
Niciun guvern, indiferent unde ar fi el, în Republica Moldova sau în România, de exemplu, sau în orice țară europeană, nu are cum să știe la fel de bine problemele unei mici comunități decât primarul acelei comunități. Prin urmare, dacă acel primar nu are o audiență la guvern, ori acele probleme trenează ani de zile și nu sunt rezolvate, pentru că nu-l aude nimeni sau nu vrea să-l audă nimeni, sau pentru că nu este din partidul de guvernământ, poate fi blocat, poate fi întârziat și dacă în ultimul ciclu electoral, de exemplu în România, nu au fost probleme de migrație în ciclurile anterioare, constatam că mulți primari, a căror localități nu aveau venituri proprii care să le permită să-și rezolve problemele din banii, din taxele locale și trebuiau să apeleze la guvern pentru asta, treceau de la un partid la altul, se declarau independenți, iertați-mă într-un cuvânt, se prostituau, pe de o parte, pentru a face ceva, asta spuneau ei în localitatea lor, pe de altă parte, pentru a se mai alege cu încă un mandat. Și poate chiar a doua variantă era posibilă. În momentul în care, din păcate, există astfel de conjuncturi, să știți că acea țară sau acea comunitate are de suferit. Rămâne în urmă. Există o carte a doamnei Alina Mungiu Pipidi despre buna guvernare. Când un guvern, indiferent din ce țară, dă resursele într-o formă ca și cum ar fi patrimoniul lui, nu a țării respective, preferențial, întotdeauna intervin alte criterii decât cele neapărat legate de niște indicatori măsurabili. Nu știu, există mai multe finanțări, cum sunt proiectele europene, dar există niște indicatori, intri într-o competiție și acei indicatori sunt măsurabili. Și dacă ai un proiect bun, nu te descalifică nimeni pentru că nu ești de la partidul de guvernământ, ci îl câștigi. Pe măsură ce se stabilesc reguli, pentru că studiile arată că se poate declara, de tip impersonal, adică îți dăm un proiect nu ținând cont de persoana care îl depune, dacă e primar de stânga, de dreapta, de la partidul de guvernământ sau nu știu de ce etnie, ci pentru că e un proiect bun pe baza unor criterii. Deci dacă nu se respectă aceste criterii, țara aia rămâne în urmă, pentru că resursele date preferențial întotdeauna sunt ineficiente.
În Republica Moldova, mai departe de capitală, așa spun observatorii, situația este deplorabilă pentru că în localități lipsește în primul rând infrastructura. Foarte greu se fac investiții și vin investitori. Și atunci un colac de salvare pentru mulți primari a fost să se înfrățească cu colegi de ai lor de peste Prut. Câtă plus valoare poate aduce această înfrățire de localități?
Aici sunt două aspecte. Orientarea generală, fără echivoc, a guvernului către Uniunea Europeană este o chestiune vitală. De ce? Pentru că noi nu suntem niște țări care nu suntem conectate la economia globală. Dacă suntem deconectați de la economia globală, suntem niște țări cu venituri reduse, a căror locuitori, neavând locuri de muncă în țara aia, pentru că nu mai e industrie, își caută un loc mai bun în viață în altă parte. Și atunci începe o migrație, începe o depopulare. Asta este o problemă majoră. Și atunci, pentru a ține populația în țară, trebuie să ai locuri de muncă, trebuie să ai investiții, deci trebuie să te conectezi la niște piețe puternice. Gândiți-vă, de exemplu, din datele pe care le-am primit chiar de la Banca Mondială, că Italia singură, o țară de 60 de milioane de locuitori, consumă într-un an mai mult decât India, o țară cu peste 1 miliard de locuitori. Primar, este mai important să ai acces la piața italiană decât la cea indiană, pentru că acolo s-ar putea să nu-ți cumpere nimeni un anumit tip de produs. Deci, accederea unei economii ca Românie sau Republicii Moldova la piața Uniunii Europene este vitală, nu pentru piața europeană, că noi suntem o cantitate neglijabilă raportat la asta, ci în primul rând pentru noi, pentru că v-aș da un exemplu legat de Oradea. Noi în 2008 am avut 78.000 de locuri de muncă, așa cum avem 96.000 de locuri.
Cum
de muncă,
a reușit?
Da? Pentru că firmele care aveau deja contracte în Europa, aveau piețe garantate, deci, au venit să investească în Oradea. Le-am acordat niște facilități, le-am dat terenuri ieftine, scutite de impozite, și firmelor locale care au putut să investească acolo, și deci investitorilor locali și celor străini, și ei au venit, au investit, pentru că aveau acces la o piață. Nu e suficient să faci doar o fabrică. O poți face și în Republica Moldova, și în România, și în Ucraina, și peste tot, dar trebuie să ai și vânzare la produsele acelei fabrici. Deci, orientarea pro-europeană fermă a guvernelor este o condiție globală de a avea acces la piețe mari care permit investitorilor să investească în țara respectivă. Acum vorbim de localități, înfrățirile.
Da, peste 100, aproape 150 de localități au făcut lucrurile.
Pe de-o parte, un transfer de competențe. Ce înseamnă un transfer de competențe? Întotdeauna cineva în Europa face într-un anumit domeniu lucrurile mai bine decât noi. Asta este cert. Și atunci nu mai inventăm roata. Pentru că de ani de zile primarii harnici au putut să aibă acces în Europa să vadă ce a făcut primăria Linz din Austria, ce a făcut primăria Graz din Austria, ce a făcut primăria Augsburg din Germania, și noi ne-am trimis specialiștii să vadă peste tot. De la Augsburg am luat gestionarea sistemului de termoficare. De la Graz din Austria am luat parcările. Și de peste tot am luat câteva lucruri bune, am chemat pe acei specialiști, au venit în cazul nostru și ne-au transferat toate cunoștințele. Gândiți-vă că cunoașterea vorbit-o aceleași limbi este mult mai facilă. Deci transferul de cunoștințe se poate face imediat. În afară de masa de final a înfrățirii și de vizitele reciproce, care sigur fac și ele parte din cunoaștere, transferul de cunoștințe, de bune practici este vital. Apoi, fiecare localitate și noi dorim să investim în Republica Moldova. Eu cred că avem o obligație morală, fără să facem nimic altceva, să facem aceste investiții.
Experții spun că foarte greu trec investițiile românești brutul.
Sunt două tipuri de investiții. Investițiile pe care le fac agenții economici, iar privații nu vin pentru că vrea primarul din Oradea să vină 5 fabrici din Oradea în Republica Moldova, ci pentru că constată că economia este predictibilă, că este stabilă, că li se garantează investițiile. Nici cei austrieci n-au venit în România pentru că cineva era simpatic. Nu, pentru că aveau niște date, da? Aveau garanția că acele investiții sunt protejate, asta înseamnă că legile sunt funcționale, justiția este independentă, sistemul fiscal de bine de rău funcționează și pot încasa bani și așa mai departe. Există niște normative. Există firme care deja au un cap de pod. La început este mai greu până vin primele, pentru că și firmele nu vor să înceapă ei să-și asume niște riscuri. Vin valul 2 sau 3. Deci, investițiile private țin de atmosfera economică dintr-o țară, nu țin de trimiterile lor de către un primar sau altul. Dar ce pot să vină sunt investițiile publice. Adică, acum v-aș da un exemplu. Discutând cu Andrei Năstase despre proiecte de administrație, despre lucruri de genul acesta, am primit acordul de la cei care ne-au făcut softul, care permite oricărui cetățean din Oradea să sesizeze imediat orice groapă din carosabil, orice rețea de conductă care este spartă, orice parcare nemarcată, orice trotuar, face o poză, o trimite și colegii mei au obligația ca în 48 de ore să intervine să repare. Sigur că i-au nebunit când am pus acest soft în funcțiune, n-a plăcut nimănui din angajații mei, pentru că au spus: domnul Bolojan, noi lucram într-un cartier, rezolvam tot, acum trebuie să sărim de colo-colo. Da, dar câteva zeci de mii de mașini care trec pe o stradă nu o să mai dea în gropi, nu o să le rupă sistemul de suspensie, tu o să fii mai organizat, o să sar de acolo. Și am primit acordul de la cel care a plus totul să-l transferăm gratuit la Chișinău. Și acest tip de transferuri administrative îmbunătățesc capacitatea administrației. Cum se schimbă o țară sau o localitate? Nu guvernul schimbă o țară sau o primărie. E fals. Guvernul și primăria creează condiții pentru ca investitorii privați și cetățenii acelei țări se schimbe țara. Noi suntem ca într-o piesă de teatru, știi, suntem cu decorurile. Dar dacă actorii economici nu sunt performanți și nu investesc, orice decoruri minunate am face noi, piesa nu va arăta bine.
Apropo, Oradea e înfrățită cu vreo localitate din Republica Moldova?
Nu suntem și căutăm o localitate cu care să ne înfrățim. Și eu mi-am propus că în acest an, care este un an simbolic pentru
anul centenarului,
să ne înfrățim cu o localitate și să venim cu un proiect, să facem un transfer de expertiză și de resurse financiare. Și eu sper, deci, că atunci când și cunoști niște oameni care îi vezi că pot să facă ceva și vor să facă ceva, să putem face acest lucru.
Apropo, vreau să vă adresez o întrebare provocatoare. Cum de ați reușit să deveniți primarul etniilor, dacă ar fi corect să mă exprim așa? Pentru că sunteți în imediata vecinătate a frontierii româno-maghiare. Și în Republica Moldova uneori apar așa zisele problemuțe atunci când cineva este învinuit că nu tratează la justa valoare minoritățile etnice.
Există câteva condiții pentru ca o comunitate să se dezvolte. Una din aceste condiții de bază, în afară de un anumit nivel minim de prosperitate, este, de exemplu, să existe o pace socială între comunitățile etnice, între cele confesionale, la un nivel rezonabil. Nicăieri în lume, atunci când sunt conflicte care depășesc un anumit nivel, țara respectivă sau comunitatea respectivă nu se dezvoltă. Și am urmărit să respect această lege a dezvoltării. Ca fiecare orădean, indiferent de etnia lui și de confesiunea lui, să se simtă bine în Oradea. Ce înseamnă, de exemplu, să se simtă bine? Înseamnă că avem pus în practică codul european referitor la minorități, că avem legile române puse în practică care prevăd, de exemplu, că într-o localitate cu o minoritate de peste 20%, denumirea tuturor instituțiilor, inclusiv anumite răspunsuri, se fac în limba minorității respective, adică în limba maghiară, în afară de limba română. Înseamnă că, spre exemplu, dacă avem un buget pentru culte care îl dăm, sprijinim cultele. Înseamnă că banii pleacă nu cum vrea primarul de Oradea, ci pleacă după calculator. Câți ortodoxi avem în Oradea? 62%. 62% din bani pleacă la ortodoxi. Câți reformați maghiari avem în Oradea? 12%. 12% pleacă la reformați. Nu îi dă primarul la care biserică vrea el, nu. Îi repartizează automat conducerii cultului și conducerea cultului, fără să-l întrebe pe primar, în interiorul cultului repartizează banii. Avem evenimente care le organizăm, concerte, activități culturale. Întrucât comunitatea maghiară reprezintă 24,9%, 24,9% din bani sunt evenimente pentru comunitatea maghiară. Și în felul acesta, primarul de Oradea înțelege că toți cetățenii din Oradea, indiferent de etnie și de confesiune, contribuie la prosperitatea orașului, trebuie să se simtă bine în acel oraș, să se înțeleagă unii cu alții, nu mai vorbesc de familiile mixte care sunt și de istorii care, chiar dacă în trecut ne-au putut despărți, cred că în viitor trebuie să ne apropie, pentru că altfel nu putem vorbi de prosperitate și de normalitate.
În Republica Moldova lucrurile sunt mai delicate, pentru că intră în joc geopolitica, inclusiv de la vârful puterii, pentru că dacă e să ne referim la instituția prezidențială, vede mai degrabă o relație strânsă între Republica Moldova și Federația Rusă, iar cei care vorbesc despre parcursul european văd viitorul Republicii Moldova mai aproape de România. România sau UE și atunci lumea se dezbină.
Sigur, eu, cu respectul cuvenit, apreciind că la un moment dat conducerea fiecărui stat, inclusiv a Republicii Moldova, poate să opteze un traseu sau altul, cred că opțiunea strategică corectă, prin prisma intereselor efectiv ale Republicii Moldova, ceea ce privește accesul la niște piețe care se dezvoltă, de unde vine prosperitatea, unde totuși există o atracție pentru cetățeni, înseamnă totuși piețele Uniunii Europene. Opțiunea europeană este și cea legată de România, pentru că și România are niște obligații morale de a susține ceea ce și face. Poate putem discuta dacă mai bine sau mai rău, într-o conjunctură sau alta de acești ani, dar eu încerc, de exemplu, în calitate de primar al unui oraș, al 10-lea oraș din România este Oradea ca populație, caut o primărie partener, caut un proiect pe care să-l susținem și aș vrea deci să putem transfera din bunele noastre practici, din respect pentru frații noștri din Republica Moldova și nimic altceva.
Pentru că ziceam că de 10 ani sunteți la cârma Oradei, cât de ușor vă este să câștigați simpatia localnicilor? Pentru că în Republica Moldova se vorbește foarte mult că cei care aspiră la un fotoliu de primar, de deputat, încearcă să ademenească alegătorul prin cumpărarea votului, prin aceste pomeni electorale, prin manipulare. Totuși, cum e să rămâi integru moral și să ai simpatia alegătorului?
Doamna Ursu, eu sunt un primar atipic, pe de o parte, pentru că nefiind un om foarte popular, nici ca fizionomie, nici ca activitate, ca și comportament, probabil că dacă n-aș fi fost numit prefect al județului Bihor de către guvernul României în anul 2005, n-aș fi putut câștiga niciodată primăria Oradea, pentru că nu aveam un piedestal, un loc de unde să mă cunoască lumea. Dar numindu-mă prefect, cu niște politici nu foarte populare, am făcut practic ordine în serviciile publice din județul Bihor, care îi umileau pe cetățeni.
Concret?
De exemplu, ca să ți se elibereze pașapoartele sau înmatriculările sau cazierele judiciare, se stăteau la cozi. Eu le-am dat în 2 ore, fără cozi, fără nimic. Și oamenii au apreciat asta. N-am făcut niște lucruri foarte mari, dar nu doar am vorbit de respectul față de cetățean, ci am demonstrat acest lucru. Și atunci când efectiv partidul meu n-a avut un candidat la primărie, pentru că eu nu mi-am propus niciodată să candidez la primăria Oradea, nefiind nici oradean, s-au făcut sondaje de opinie și a spus trebuie să candidez la primărie. Dar nu sunt un om popular, nu contează, sondajele arată că ai șanse. Am câștigat primăria și din nou un primar poate să câștige voturi în 2 feluri. Există varianta de a face voturi, eu aș spune neprincipială, care nu generează dezvoltare, și varianta care generează dezvoltare și acele sunt voturile sănătoase. De exemplu, ce înseamnă neprincipial? Acorzi ajutoare sociale cu nemiluita, deși oamenii sunt sănătoși și deși sunt locuri de muncă într-o localitate. Nu e normal așa ceva. Menții niște tarife la anumite servicii foarte jos, numai pentru ca să dai semne de popularitate, în ideea că așa îți menții o anumită cotă de popularitate. Dacă cineva construiește ilegal, își bate joc de urbanistică, nu amendezi că să nu-l superi pe nu știu care investitor. Asta nu discut în condițiile în care intri și în relații nepotrivite cu el. Acestea sunt forme care degradează societatea și, din păcate, faptul că foarte mulți oameni astăzi nu ne apreciază pe cei din politică, indiferent de țara de care vorbim, în afară de corupție și de alte lucruri ne la locul lor, este și că de la oameni pe politică nu se mai așteaptă mare lucru. Oamenii nu mai cred. Vedeți, prezența la vot scade. Votul simt inutil. Degeaba votează.
Dar cu punga asta electorală umilești alegătorul?
Te umilești pe tine, pentru că acelui om trebuie să îi creezi condiții ca să se poată realiza.
Să-i dai undița să prindă
exact,
pește.
Exact, nu-i dai peștele. Eu am încercat varianta a doua. Deci am impus reguli, am făcut investiții, am strâns șurubul la primărie și chiar dacă mi-a scăzut cota de popularitate un an, doi, pentru că anumite lucruri eram numit la un moment dat primarul amendă, primarul pedeapsă, totuși ordinea și investițiile și gestionarea corectă a banilor publici s-au văzut în timp. Am făcut niște economii importante și banii s-au dus în investiții pe care oamenii le folosesc. Și oamenii, chiar dacă orașul a fost în șantier, chiar dacă am făcut tot felul de lucruri care aparent nu conveneau, inclusiv colegii criticându-mă pentru treaba asta, totuși la sfârșit s-a constatat că ele au dat rezultate nu prin voturi, deși și asta confirmă, ci prin faptul că sunt niște indicatori măsurabili ai dezvoltării, creșterea numărului de locuri de muncă, creșterea numărului de investiții, de numărul de autorizații de construcție, ușurarea traficului, investiții publice, fonduri europene majore atrase, exemplu de bune practici în anumite domenii, și asta i-a făcut pe orădeni mândri de orașul lor. Și fără niciun fel de promovare media, fără contracte de publicitate, am început să fim vizitați. Degeaba aș fi făcut reclamă orașul Oradea dacă atunci când treceai pe o stradă îți cădea țigla de la casa nereabilitată în cap sau tencoala de pe clădire, dacă câinii lăsați liberi pe străzi te atacau seara, dacă dădeai în gropi, dacă nu erau străzi pietonale pe care turiștii să se poată plimba sau orădenii. Rezolvând aceste lucruri a fost ca o avalanșă. Și acum avalanșa s-a pornit. Asta nu înseamnă că în Oradea totul este bine, dar asta demonstrează că există niște reguli generale de bună guvernare a orașelor, care sunt transpuse în cărți. I-am dat domnule Andrei Năstase niște cărți. Din discuția pe care am avut-o, am văzut că le-a citit. Aceste reguli generale, dacă se aplică, sigur nu vor rezolva problemele Chișinăului sau Oradiei, dar în mod cert se va vedea că se poate face ceva. Și eu întotdeauna am urât sistemul administrativ, pentru că înainte de a fi în politică am fost un privat și m-au călcat și pe mine în picioare de multe ori. Și am zis că dacă va depinde vreodată de mine, nu voi face acele lucruri. după regula ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și am încercat să țin de această regulă. Asta nu înseamnă, v-am spus, că totul mi-a ieșit bine. Au fost multe proiecte care au eșuat, unele care nu s-au terminat la timp, dar e greu să găsești oameni la care toate proiectele le ies, toate emisiunile ies perfect. Nu ies toate. Dacă din 50 de proiecte europene am reușit 48, înseamnă că tot a fost bine, unul l-am reparat, este în bună regulă, unul e în curs de reparații. Și în felul acesta orașul s-a schimbat. Și asta se poate face și în Chișinău, și într-un oraș mai mic, și la București, și peste tot. Și există, deci, dovezi de orașe care au progresat cu rate mari, dar care e adevărat, au avut administrații stabile, asta este o condiție. În România avem întârzieri la autostrăzi, știți de ce? Pentru că în 2 ani și jumătate am avut 7 miniștri ai transporturilor. N-apucă omul ăla să vadă care sunt clanțele pe la ușile de la minister, că nu le cunoaște, să le deschide pe toate, necum să facă autostradă. Dacă vrei să ai proiecte mari, trebuie să ai totuși mandate stabile, trebuie există o majoritate pro-reformă, pro-modernizare, dar nu doar cu gura, ci și cu fapta. Și sigur, oamenii politici trebuie să înțeleagă că în afară de stânga, de dreapta, de o etnie sau de alta, totuși dacă nu livrezi ceea ce promiți, te descalifici. Și sigur, aparent unii pot să câștige sau să pierdă, dar în mod cert, lumea politică pierde pe termen lung, pentru că nu mai ai autoritate, nu te mai respectă lumea și pentru un om politic autoritatea este vitală. Ea este ca un instrument, ca un microfon pentru această emisiune. Dacă n-ai microfonul, nu poți să faci emisiunea. N-ai autoritate, atunci când anunți că se va face ceva, nu te bagă nimeni în seamă, toată lumea se opune. Asta s-a întâmplat, din păcate, în acești ani și de multe ori, din păcate, nu numai în Estul Europei, ci peste tot în lume.
Cum vedeți dumneavoastră cooperarea, relația la nivel de guverne dintre Chișinău și București?
Colaborarea dintre guverne, indiferent de simpatii sau antipatii, cred că este obligatorie, pentru că, pe de o parte, e vorba de o conectare economică naturală, de oameni care circulă dintr-o parte de alta, de foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova, care sunt și cetățeni români, de o istorie comună și de un viitor de colaborare obligatoriu. Faptul că miniștrii din cele două cabinete s-au întâlnit și au discutat despre o problemă deranjantă, tariful de roaming și de internet.
Să fie
de
exclus,
exemplu,
în general roaming-ul.
Pentru că asta ar însemna o conectare incomparabil mai bună. Eu mă gândesc anii trecuți când nu erau zborurile aeriene. Toți veneau săraci și românii din România și cei din Moldova cu mașinile. Era o nebunie pe drum, erau niște ambuteaje, niște trafic. Când au început să apară avioanele low cost, s-au rărit cozile pentru că au venit cu avioanele, au venit mai des, au venit mai confortabil, cu mai puține accidente. Asta înseamnă, într-adevăr, să faci niște lucruri pentru oameni. Chestiunile simbolice sunt importante, dar ele trebuie dublate de niște lucruri reale. Eu anul acesta fac grupuri statuare legate de centenar, dar proiectul principal al primăriei Oradea este 100 de proiecte de investiții noi pentru oraș. Și atunci, da, fac un pod, fac un parc și cred că am dreptul să pun și statuia lui Ionel Brătianu într-un parc, dar prima dată să fie parcul să arate bine și podul să funcționeze, pentru că altfel cetățenii nu înțeleg de ce am făcut un lucru. Și cred că asta e o abordare corectă. Adică să facă cele două guverne lucruri concrete pe care oamenii să le vadă, să le folosească și atunci podul de flori va deveni o realitate.